Hvordan beslutter man sig for, at et stykke musik skal begynde på én bestemt tone? Hvordan er det at skabe musik til en danseforestilling? Og hvordan styrer man lydene hos en trommeslager, når man skriver tonerne ned på noder? Det var Anders Koppel fortælle om. Han er en af Danmarks mest favnende komponister. Han var med til at danne bandet Savage Rose i 1967, da han bare var 20 år gammel. Han var del af trioen Bazar sammen med Flemming Quist Møller og Peter Bastian i 36 år. Alle danskere har hørt musik af Anders Koppel. Han var musiker bag Anisettes Dear Little Mother i Dødens Triumf. Han har hittet på musikken til filmen om jungledyret Hugo. Men han har også skabt store klassiske værker til symfoniorkester, blandt andet en saxofonkoncert til sin søn Benjamin Koppel. Anders Koppel skaber altså ikke kun musik ved skrivebordet. Han er også musiker og kører landet tyndt for at spille sin underfundige musik på listige steder. Men nu er han her som gæst i studiet i DK4. Mit navn er Anne Middelbo Christensen. Jeg er nysgerrig på, hvordan kunstnere skaber deres kunst. Velkommen til Kunstnermødet. Velkommen, Anders Koppel.
Tak.
Jeg bliver nødt til at spørge, hvordan finder du på den første tone i et værk?
Ja, der er jo ikke én måde. Når man er komponist, arbejder med musik, som jeg gør, så er der ikke én måde. Der er tusind måder. Man opfinder faktisk en ny måde for hvert nyt stykke, man skriver. Sådan, den fornemmelse har jeg faktisk nogle gange, at man kan få en idé om tre toner, man kan have et lille motiv, man kan have et eller andet, men det er jo ikke så meget det handler om. Jeg har masser af idéer. Det er ikke så meget det. Det er at finde en idé, som der er muligheder i. Det er simpelthen det, der er alfa og omega.
Og hvad er en idé med muligheder, når det handler om toner?
Ja, det kan man mærke kropsligt. Altså kroppen spiller jo en væsentlig rolle i musik, i det at skabe musik, både som musiker, men også som komponist. Man kan mærke i kroppen, når der, man har, som sagt, et motiv, man har, måske ovenikøbet en hel melodi, man har i hvert fald nogle toner, eller en rytmisk struktur, eller bare et eller andet. Og på et tidspunkt sidder man og arbejder med det, og så på et tidspunkt kan man se en lille stribe lys. Og der går man hen. Og så i det øjeblik, jeg ser det lys, altså nu lyder det altså som om det er en vision, og det kan det jo også godt have karakter af nogle gange, eller i hvert fald en stor glæde, at man ser, at det her, det kan faktisk udvikle sig. Så åbner man døren ind til det mest fantastiske landskab, som man så går ind i, opdager, udforsker, beskriver i toner selvfølgelig, indtil at det også, hvad skal man sige, lukker sig. Og så skal der vise sig en ny lysstribe eller en ny dør, man kan gå ind af. Det er sådan en slags Alice i eventyrland, kan man sige. Man dumper ned i et hul, og det er ens første idé. Og så kommer alle de sære, mere eller mindre sære, smukke, skønne, vidunderlige muligheder. Og hvis de ikke gør det, for at vende tilbage til det med den første idé, så er der noget galt med den første idé, og så er det sådan set forfra, fordi så har det aldrig åbnet sig. Jeg leder altid efter det øjeblik, hvor det åbner sig. Og det er jo måske det, man kalder erfaring, at jeg ved, at det øjeblik kommer. Det vidste jeg jo ikke, da jeg var ung. Der tænkte jeg, det her gad vist, om det bliver godt. Og det ved jeg jo først, når stykket er færdigt. Det ved jeg før stykket er færdigt nu, fordi jeg ved, jeg har haft den fornemmelse af, at det har åbnet sig.
Men hvad gør du så undervejs? For det lyder jo lidt som at drømme næsten. Hvordan fastholder du det? Altså skriver du det ned med blyant på et nodeark, eller noter, eller skriver du på computer? Hvad gør du?
Altså rent teknisk foregår det jo på computeren. Og det har jeg arbejdet med i mange, mange år. I gamle dage skrev jeg jo partiturer i hånden. Og det, så tror folk, nå, nu bruger du computer, så er det jo super nemt, og det går hurtigt. Nej, det tager mindst lige så lang tid. Sagen er bare, at man på computeren kan blive ved med at lave om. Når jeg engang i gamle dage havde skrevet et helt partitur i hånden på 140 sider i stort format, og så fandt jeg ud af, at der manglede tre takter på side 10. Okay, så kunne jeg godt få de tre takter ind, så skulle jeg ligesom skrive resten om, fordi så passer det jo ikke mere. Taktal og alt. Det er meget, meget nemmere i dag. Og det gør, at man kan holde processen flydende i rigtig, rigtig lang tid, og blive ved med at revidere og lave om, og holde den kreative proces i gang. Så man, altså det der med malere siger, at når man hænger billedet op på væggen på sømmet, så er billedet færdigt. Ja, men det er sådan set, det er jo ikke det, jeg går efter. Jeg går efter at holde den i gang, simpelthen.
Og... Men er det, fordi du også er musiker selv? At du har begge rollerne? Du både spiller dig selv, og du komponerer. Er derfor, du så optaget af den proces der?
Altså, det er jo klart, det, at jeg selv er musiker, gør, at jeg... Altså, det er jo ikke givet, at komponister er musikere, og selvfølgelig spiller alle komponister et eller andet. Men det der med at optræde og spille koncerter osv., det er der jo i virkeligheden måske ikke så mange, der gør. Nogen gør. Og for mig er det en fuldstændig uvurderlig pingpongspil med, at jeg sidder, det er jo, altså rent fysisk igen, er det jo to vidt forskellige ting. Det der med at sidde og komponere, der står jeg, når jeg er i gang med et stykke, og det er jeg jo stort set altid, så står jeg meget, meget tidligt op og går ud i mit lille havehus, ude i min have, hvor jeg har tilbragt de sidste 40 år.
Ligesom sådan en dukkehus,
ja. Altså, jeg kunne sagtens lave et bankkup og få en fodlænke på. Det ville ikke gøre nogen forskel, fordi jeg er der altid alligevel. Men i hvert fald, så sidder jeg derude i rigtig, rigtig mange timer alene og arbejder.
Og har du så et klaver eller et keyboard? Ja, eller hvad har du derude af instrumenter?
Jeg har både keyboard, jeg har et klaver, jeg har mit orgel, hvis det endelig skulle være, osv. Men værktøjet, når man komponerer, er ikke vigtigt. Det, der foregår, det foregår derinde. Værktøjet, det er jo, en computer er jo bare en blyant med et rigtig, rigtig godt viskelæder. Og det sætter jeg stor pris på, men arbejdet foregår derinde.
Men hvad så med at vælge de andre instrumenter? Fordi du spiller selv keyboard, klaver, orgel... Ja. Er der nogle ting, jeg har glemt?
Ja, det er spiller lidt af hver.
Du spiller bare lidt af hver. Ja, dejligt. Men når du så sidder og komponerer, så hører du måske en tone for dig og tænker med det samme. Det her, det er en fagot. Eller tænker du bare, at den her tone skal være der, og den skal være blød på en særlig måde? Hvordan foregår det?
Ja, men altså, det kommer an på, hvad det er for et stykke, jeg skriver. Hvis det er et orkesterværk, jeg har jo skrevet rigtig, rigtig mange orkesterværker, specielt koncerter med en solist og orkesteret bagved. Og hvis det er et orkesterværk, så går jeg sådan set, så er orkestret med i undfangelsen af ideen. Jeg har allerede orkestrets klang, og er allerede i gang med at fordele musikken i de forskellige instrumentgrupper. Fordi det er inspirerende i sig selv jo. Altså at forestille sig klangen. Altså musik er jo to ting, basically. Klang og rytme. Det er sådan set de to grundting, det består af. Og derfor er klangen... der er i den besætning, den instrumentsammensætning, som man nu har valgt, eller som man har opgave at skrive om, den er ufattelig vigtig. Fordi det er jo hele sanseligheden, der ligger i at få orkestrets instrumenter til at smelte sammen på nye måder, opfinde nye klange inden for de her instrumenter, som har været i orkestret i flere hundrede år, men at få dem til at tale på en ny måde, det er jo en vidunderlig opgave, og derfor er instrumenterne indbygget i min idé, kan man sige.
Men føler du dig så lige så fri over for det klassiske symfoniorkester, som du gør for bandet med 2, 3, 4 udvalgte musikere på deres instrumenter?
Ja, det gør jeg. Altså fordi jeg har beskæftiget mig, som du må regne med, min far var jo komponist også. Så jeg kan jo
Herman
huske... Herman D. Koppel. Ja. Og jeg kan huske min barndom... Når han sad om aftenen og instrumenterede sine kompositioner, han sad med det store partitur og skrev toner ind. Og jeg sad jo ved siden af og kiggede på det der. Og så begyndte jeg at læse i hans partitur også, altså ikke bare dem, han selv skrev, men også dem, han havde stået, Brahms, Beethoven og så videre, Sibelius, alt det der. Så begyndte jeg at læse partitur. Jeg har beskæftiget mig med det der hele mit liv, simpelthen. Det har jeg.
Og den musik, han skabte... Hvordan forholdt du dig så til den, da du selv begyndte at komponere?
Ja, det er sgu svært at sige. Altså, min far er jo en del af min bagage. Og hans måde at nærme sig musikken på, har selvfølgelig haft stor betydning for mig. Altså, han var jo også både musiker og komponist, ligesom mig. Og han sagde altid, hvis det ene driller, så kan jeg lave det andet. Og det er jo helt rigtigt. Altså, når jeg har siddet i studiet og arbejdet i 8 timer i 14 dage, så er det vidunderligt at komme ud at kaste støvet af sig, kan man sige, og få det der brusebad, som koncert er, hvor man, altså det der at komponere, det er jo meget mikroskopi. Du sidder næsten med en mikroskop og zoomer ind på de mindste detaljer og udvikler dem. Hvorimod, når man er ude at spille, så bliver der jo altså skudt fra hoften, og på en helt anden måde. Tonerne er jo væk i det sekund, man har spillet den, der er intet, det er bare at kaste sig ud i den der tsunami, altså, som en koncert er, ikke? Og lade sig bære med. Så det er to ting, der supplerer hinanden virkelig godt.
Men meget af det jazz, du spiller, det er jo præget af, at du har en stor frihed, så lyder det i hvert fald fra tilskueren, tilhørerne, at du improviserer, du kan lege med temaet, ja, indtil du pludselig sådan, så er det nok, og så går det videre.
Ja.
Og det kan man vel ikke så meget i de klassiske værker. Der skal orkestret vel holde sig til, hvad der står?
Helt sikkert. Der skal jo alt skal jo stå i partituret. Man har de her store nodesider A3-format, normalt til et orkester, og på de sider skal alt stå. Det skal ikke være sådan, at jeg bliver nødt til at være der og skal hviske dirigenten i øret. Du skal altså gøre sådan og sådan. Nej, han skal kunne læse det ud, og det kan gode musikere jo heldigvis også, hvis jeg har lavet mit arbejde rigtigt.
Men det vil så også sige, så for dig er der ikke så stor forskel på at komponere for klassisk og jazz. Det er samme grundfølelse?
Ja, det er samme grundfølelse i og for sig. Men det er to helt forskellige ting alligevel. Fordi processen er så anderledes. Altså når jeg, det der med at komponere, det er jo meget noget med, at når jeg har fået en idé, som jeg begyndte med at tale om, så rimelig hurtigt laver jeg en skitse til en form. Fordi en ting er, at man har et motiv og en udvikling, men formen er jo også afgørende. Og den kan jeg rimelig hurtigt ridse op i skitseformen. Så begynder jeg at udarbejde det. Så sker der jo det, at i den udarbejdelse, der begynder det at udvikle sig. De enkelte, nogle gange kommer jeg ikke længere end til det, der var takt 4, før den begynder at gå andre steder hen også. Og det er lidt ligesom at bage. Man har en dej, og så hæver den. Over det hele.
Ud over kanten.
Ja, ud over kanten.
Men du har leget med mange slags dej, må man jo så sige. Ja. Fordi du har lavet musik til film, for eksempel. Og du har lavet ikke mindst musik til dans. Ja. Personligt hørte jeg din musik første gang, hvor jeg pludselig forstod, wow, det her, det var noget ganske særligt. Og det var, da Nyt Dansk Danseteater lavede Speranza i 1991 ude i Østergasværk.
Ja.
Den skal vi høre noget af nu. Det er en ballet, der er baseret på en roman, som handler om slavehandel. Slavehandel fra Afrika til Vestindien. Og det er en ballet, som handlede om en ung svensk greve, som tog til Afrika, for nu ville han sørme sikre sig, at forholdene for slaverne blev bedre. Men undervejs på slaveskibet over mod Vestindien, så bliver han selv meget forelsket i en ung slaveinde, og så pludselig kommer der lidt mudder i det her med idealerne om at være den retfærdige hvide mand over for den sorte kvinde. Det har Anders Koppel digtet noget musik over. Vi skal lige lytte til det. Sådan. Så i det her tilfælde, hvordan fandt du så på, at sådan lyder en greve, og sådan lyder en slavinde?
Altså, jeg tror nok, at lige præcis det musik til, altså det er jo selvfølgelig, jeg lavede det jo sammen med Annette Abildgaard, der lavede koreografien, og jeg tror, at det, som lå til grund for eksempel det her stykke, det var, at jeg ville lave, hvad skal jeg sige, den rolige alvor i det. Udover det ville jeg have en reference til, hvad skal jeg sige, afroamerikansk musik, og det via det her soul-sang, kan man sige, der kommer ovenpå. Og så er der lydeffekten, kan man sige, med pisken, som er jo i den grad meget beskrivende. Men altså, det var jo en stor ballet, det var jo halvanden times musik, så det kom rigtig, rigtig vidt omkring. Men det var fantastisk inspirerende, og det var det jo at lave alle de der ting dengang med ballet og film og alt det der. Det lærte jeg sindssygt meget af.
Ja, fordi allerede i 1971, da du har er med i bandet Savage Rose, så kommer den her store forestilling Dødens Triumf af Flemming Flindt, som bliver en tv-ballet og kæmpe succes, og bliver sat op igen og igen bagefter. Hvor Anisette synger Dear Little Mother, og, ja. Og hvor hele den her ungdomsbevægelse og de kode 70'er ligesom kommer til udtryk. Mm. Hvad var det, I gerne ville med den musik?
Altså, når jeg tænker tilbage på det, altså det vi først og fremmest, vi blev dannet der i 67 og øvede i et år, inden vi overhovedet lavede noget som helst. Hver aften i et år, altså så bliver det jo til noget, kan man sige. Så lavede vi vores første plade, så kom Dødens Triumf, og vi ville bare lave noget musik. Vi var jo så unge, altså der var bare totalt knald på. Og vi, på en måde husker jeg det sådan, som om vi næsten lavede det med venstre hånd. Det skulle vi bare lige se at få ordnet det der, og så videre. Men det er jo ikke altid det dårligste, kommer ud af den slags.
Det er jo i hvert fald blevet kult, kan man sige.
Det er det jo, ja.
Og jeg synes, der er mange af temaerne svarer til noget af det, der er i dag med de unge, der kæmper for miljøet osv. osv. De har jo præcis de samme ønsker for verden.
Ja, altså det, som vi arbejdede meget med, Thomas og jeg, der jo ligesom stod for det, det var inspirationen fra forståelsen af Europa. Altså Europas problemer over, som gamle, netop igen, gamle kolonimagter. Og kolonivældet var jo slut der i begyndelsen af 70'erne som en ny ting. Alle kolonierne var væk. Indtægterne var væk. Og det var en helt ny situation. Og i det lå der jo også en psykologisk ting. Altså en psykologisk nedtur, om du vil. Ikke? I det her vestlige samfund. Det var det, vi prøvede at fange lidt. Så det var i hvert fald det, der lå i vores hoveder. Om det så kom ud i musikken, det ved jeg ikke.
Og i dag er Europa så truet på andre måder med nye krige, nye flygtningestrømme.
Måske er det de samme ting i virkeligheden. Altså, ja.
Ja, i hvert fald i den vestlige selvforståelse.
Ja, ja. Det er det.
Men du talte før om din far, og du er så heldig, at du er gift med en dejlig kvinde, Ulla Koppel, som både er skuespiller og instruktør. I har tre børn, som alle tre også er blevet kunstnere. Ja. Så du har Benjamin, der er musikeren, og Marie Carmen, der er sangeren, og Sara, der er tegneren. Hvordan tror du, at de forholder sig til din musik?
Nå, men altså, vi har jo en meget, meget åben og interesseret udveksling af det, vi laver. Det har vi. Og vi interesserer os for det, vi laver på kryds og tværs, og arbejder sammen på kryds og tværs. Det er jo sådan, at når man er forældre, vil man jo gerne dele det bedste, man ved med sine børn. Og det ville Ulla og jeg også, da vi havde små børn. Så vi sad og tegnede med dem, og dengang fyldte fjernsynet jo slet ikke. Eller det gør det jo så heller ikke mere nu, men
det er kun telefonen. Ja.
Ja, det er kun telefonen nu, men der var hverken det ene eller det andet eller det tredje. Der var en masse aftener, som vi så brugte til at tegne, til at synge. Det lyder utrolig romantisk, men det var det på en måde også, når man tænker tilbage på det.
Du har i hvert fald spillet rigtig meget musik med Benjamin, efter han er blevet voksen.
Ja.
Og du har komponeret direkte til ham. Og nu skal vi lige lytte til en lille bid fra Anders Koppels første saxofonkoncert. Og det er Odense Symfoniorkester og Benjamin Koppel.
Ja.
Og hvad sker der så, når det er far, der komponerer til søn? Får han lov til at se noderne undervejs? Eller har han fået det her som færdig værk, og så har du bare sagt, spil?
Nej, selvfølgelig. Jeg arbejder også sammen med de musikere, jeg skriver for. Helt sikkert. For jeg vil meget hellere have kritikken inden opførelsen bagefter. Og det er meget vigtigt for mig med den der personlige udveksling, fordi hvorfor? Jeg er jo ikke den eneste, der får gode idéer. Så det får dem, jeg arbejder sammen med også jo, og så siger Benjamin, prøv, hvad nu hvis du prøvede at gøre sådan og sådan, og så siger han, jamen jeg prøver det sgu, og så er det måske en god idé, ikke? Og hele det der, når man arbejder så meget alene, som jeg gør, så sætter man virkelig pris på input. Og der er Ulla jo også fabelagtig, fordi hun er jo instruktør, og hun har super forståelse for musik, og kan sætte mig videre med på en meget enkel måde. Altså, så det den slags ting sætter jeg meget pris på.
Hvordan er det så, når du ligesom bare skal afgive et partitur til et fremmed orkester i udlandet måske? Ja. Vi har fundet et vidunderligt billede, hvor du står i musikforeningen i Wien med en masse guld og blomster, og det ser meget, meget vidunderligt ud.
Ja, det var det.
Men i det tilfælde, der kommer du vel ikke til at arbejde sammen med orkestret, vel?
Ja, det gør man jo nogle gange, men altså, nogle af stykkerne får et eget liv, og det vil sige, de rejser rundt i verden, fuldstændig på egen hånd, og det nogle gange aner jeg det ikke, at så bliver det spillet i Australien, så bliver det spillet der. Og det er jo vidunderligt, når det kommer dertil, at jeg slet ikke er involveret i det mere, men at stykkerne klarer det selv. Og altså, der sker jo på en eller anden måde, at der bliver jo meget hurtigt etableret en eller anden form for tradition i forhold til de stykker, der bliver spillet. Fordi så bliver de spillet på en måde, så er der en, der hører det, det kunne jeg også godt tænke mig at spille. Så har vedkommende hørt den version, og så bygger videre på det. Så det er også en udvikling, altså hvordan stykkerne bliver fortolket og forstået.
Vi skal lige høre en lille bid fra en nyere CD, som hedder Everything is Subject to Change.
Det spiller jeg jo sammen med to af mine yndlingsmusikere og mennesker, nemlig Benjamin og den amerikanske superpianist Kenny Werner, som jeg har lavet rigtig meget sammen med.
Og det er jo fantastisk legende og melodisk musik, og næsten sådan teenage-nysgerrighed, synes jeg. Og det er jo ret fantastisk. Jeg må godt afsløre, at du fylder 70.
Det må du meget gerne, ja.
Og der bliver forskellige koncerter i den anledning, og jeg ved, at du sidder og komponerer på et nyt værk.
Ja, jeg skal også lige sige, at den første saxofonkoncert, vi hørte en stump af, den bliver jo spillet til efteråret med Copenhagen Phil og Benjamin her i byen. Det, jeg sidder og skriver på nu, det er mit sådan set hidtil største orkesterværk, som kommer til at vare op mod 1,5 time. Det skal fylde hele koncerten. Det skal spilles først i Aalborg og derefter i Odense. Og for stort orkester og med en jazz-trio foran bestående af tre fantastiske musikere, nemlig Benjamin, Brian Blade, den amerikanske trommeslager, og Scott Colley, den amerikanske bassist. Og jeg har lavet mig inspirere af Jacob Riis billeder, fotografier. Jacob Riis var en dansker, der ligesom så mange andre danskere og skandinaver i det hele taget, emigrerede til Amerika i håbet om, han havde i øvrigt en skuffet kærlighed bag sig, og så tænkte han, nu skal jeg over tjene penge, så skal jeg herinde. Og det lykkedes efter 40 år. Men i hvert fald kom han til Amerika og blev fuldstændig til New York og blev rædselsslagen over at se, hvor fattigt det hele var. Og så fik han fat i et af de moderne ting, et fotografiapparat, og begyndte at fotografere det og dokumentere det. Og han fik en kæmpe indflydelse på den amerikanske sociale forståelse og blev venner med Roosevelt osv. og havde indflydelse på lovgivningen og byggede hjem for de forældreløse børn og alt det der. Men de fantastiske billeder har jeg lavet mig inspirere af 7 af dem og skrevet 7 satser over dem, som så bliver forløst af det her nye samarbejde mellem amerikanere og danskere, kan man sige, med trioen og orkestret og mig.
Men det vil så også sige, at det her værk fuldstændig konkret fusionerer det klassiske symfoniorkester og din jazz-trio.
Ja, det er jo sådan set mit endelige forsøg, kan man sige, på at smelte tingene fuldstændig sammen. Nemlig den frie musik og den nedskrevne musik, og den jazz, og den mere klassiske forståelse, den klassiske form, og så videre, og så videre. At få det til at smelte sammen til én ting, det tror jeg lykkes.
Anders Koppel, tusind tak, fordi du kom.
Tak i lige måde.
Og tak, fordi du så med her i Kunstnermødet. Der kommer snart endnu en udgave af programmet med en anden kunstner, som jeg også vil spørge om, hvordan man egentlig som kunstner skaber kunst. Tak, fordi du ser Dekko 4.